To'rtinchi bob.
Xudoning farog'at diyoriga kirish haqidagi ilohiy va'da hali ham mavjud ekan. Mabodo sizlardan biror kishi fursatni qo'ldan bermasin deb xavotirlanamiz. Chunki o'tmishdoshlar kabi bizlar ham xushxabarni oldik. Ammo ular eshitgan so'zlarni iymon bilan qabul qilmagani uchun foydasi bo'lmadi. Faqat biz iymonlilar u farog'at diyoriga kiramiz. Xudo, g'azablanganimda ont ichdimki, ular mening farog'atimga kirmaslar, deb aytgan. Holbuki dunyo yaratilgandanoq Xudo taqdir etgan hamma ishlar tamom bo'lib turibdi. Yaratilishning 7 kuni haqida bir oyatda bunday deyilgan. Xudo 7-chi kunda qilgan barcha ishlaridan forig' bo'ldi. Ammo boyagi oyatda ular mening farog'atimga kirmas, deb ta'kidlangan. Bundan anglashiladiki, dastavval xushxabarni eshitganlar itoatsizligi uchun farog'at diyoriga kirmagan bo'lsa-da, yana ba'zi kishilarga kirish uchun imkoniyat bor ekan. Xudo ana shuni ko'zi tutib, uzoq vaqtdan keyin Zaburda Davud orqali bugun deb yana bir kun tayin qilgan. Yuqorida aytilganidek, agar bugun uning ovozini eshitsangiz, yana yuragingizni tosh qilmanglar. Agar Nabi Yasu Isroil o'g'illarini farog'atga erishtirganda edi, bundan keyin Xudo boshqa bir kun haqida gapirishiga hojat yo'q edi. Demak, Xudo xalqining farog'at kuni kelajakka qoladi. Xudo o'z ishlaridan qanday forig' bo'lgan bo'lsa, uning farog'atiga kiruvchilar ham o'z ishlaridan shunday forig' bo'ladilar. Shunday ekan, birortamiz ham bunday itoatsizlikdan o'rnak olib, yiqilib qolmasligimiz uchun o'sha farog'atga kirishga jon kuydiraylik. Xudoning kalomi jonli va ta'sirli. Har turli dudama qilishdan o'tkirroqdir. U jon bilan ruhni, bo'g'inlar bilan ilikni bo'lgundek suqilib kiradi. Yurakning xayol va niyatlarini fosh qiladi. Xudoning oldida pinhon qolgan hech bir maxluq yo'q. Uning ko'zi oldida hamma narsa ochiq va ayondir. Axir biz unga hisob beramiz-ku. Bizning ulug' oliy ruhoniyimiz, ya'ni arshi a'logacha o'tib borgan Xudoning o'g'li Iso bor ekan, tan olgan e'tiqodimizni mahkam tutaylik. Bizning oliy ruhoniyimiz zaifliklarimizga ham dard bo'lishga ojiz emas. U har tomondan bizlar kabi vasvasaga solingan, lekin gunoh qilmagan. Shunday ekan, ilohiy marhamatga noil bo'lish va zarurat vaqtida inoyat va yordam olish uchun Xudoning inoyat taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik.